Susitikimai teatro aikštėje. Pokalbių laida iš neužšalančio kultūros, meilės ir jaunystės uosto Klaipėdos. Šeštadieniais 14 val. Ekstra FM programoje. Projektą iš dalies finansuoja Spaudos, radio ir televizijos rėmimo fondas.
Klaipėda, mano mylimas mieste. Kai aš tave pirmą kartą išvydau, o tai buvo jo labai labai seniai, tu man atrodai toks dydis, toks kaip koks kitas miestas, nors jau buvau mačius daug didesnių. Tačiau tu man pasirodai toks mielas, toks geras, toks neapsakomai artimas, o toks juk ir buvai, tu mano mieste. Nors aš ir bijojau tavo vandenų, tavo Baltijos, tavo marių, nors jie priblokšdavo mane tavo audros, štormai, nors jie matydavo, kaip nu mūrų krisdavo plytos, visą tai mane baugindavo. Bet aš tave mylėjau, o jauk buvau pripratusi prie skaidriai ir skambiai tekančių upų, kurių Vilnysi savo atvaizdų didžiodavosi ąžuolai, liepos, jėvos, aš ten jausdavausi smagiai ir guviai, pilnom saujom semdavau jėvų žiedus, ejuosi paskandindavau savo veidą. Gal tai dėl to, kad aš pati jų vardą nešoju. Bet kai teko atsiskirti su tavim, mylasis mano mieste, užmešau visą kitą ir galvojau tik apie tave. Aš verkiau, kad tavis jau nebėra, kad tavis sudraskiu uruganai. Vaizdavausi, kad iš tavis belieku vengrų vėsų krūva. Maniau, kad nebeišgirsiu tavo ūko rago, įspėjančių gaudimų, kuris kitados taip pat mane baugindavo. Ir šit vieną kartą vėl tavi išvydau. Taip, iš tavis tikrai buvau belikę gruvėsiai, tačiau tu buvai. Sėdėjau tavo gruvėsiuose ir jie buvo man mylesni, brangesni, kaip senasis mano jaunystis miestelis. Ir ūkų ragas vėl girdėjosi, primindamas man Baltiją, Maris. Ir staiga pajutau, kad aš myliu tave ir tokį, mano mylimas miestė. Dabar Klaipėda jau nebe mažas miestelis, į kurio uostą gal tik užuovėjos ieškodami, kadaisi įplaukdavo svetimi laivai, arba jūs ant pakrantės smėlį užneždavo audrą. Šiandien tavim tavo uosto, man mielas miestė, mes visi didžiuojamės ir stebimės, draugės su mumis stebisi ir visas pasaulis. Tavi lankydamas stebisi ir gėrisi ne tik tavo įgimto grožių, bet ir tavo žmonių darbais, mano mylimas miestė.
Sveiki, malonūs klausytojai. Šiandien laidą pradėjome rašytojos Ievos Simonaitytės archyvinių garso įrašų. Švenčiame Ievos Simonaitytės metus ir džiaugiuosi, kad šiandien teatro aikštėje susitinkame su rašytoju, skulptoriumi, Klaipėdos apskrities viešosios Ievos Simonaitytės bibliotekos direktoriumi gerbiamu Juozu Šikšneliu. Laba diena.
Laba diena.
Gerbiamas Juozai, aš negaliu neprisiminti, kad 2010-aisiais, kada bendrom jėgom rengėme, leidome kompaktinę plokštelę, kurią skaitė Virginija Kochanskytė, kuri vėliau už tai buvo pagerbta ir Ievos Simonaitytės literatūrinė premija, jūs parašėte puikų tekstą, įvadinį tekstą tai plokštelį, Akimirka Simonaitytė. Pavadinote labai prasmingas, bet ir liūdnas tekstas. Aš pacituosiu. Ar vieną rytą neatsipeikėsime su žiojėjančiomis atminties duobėmis, kurių jau nepajėgs užpildyti apkarpytos, klasikos sąskaita nukraujintos bendrojo lavinimo mokyklų programos, droviai peršami privalomojo skaitimo planai, masiškai kepamos ir leidžiamos kūrinių interpretacijos, kurios eliminuoja poreikį skaityti patį kūrinį. Žiojėjančių atminties duobių nepajėgs užpildyti niekas, tad karta po kartos gyvens televizijos šou pseudorealybėje. Be Viliaus Karaliaus, be aukštųjų, be mažosios Lietuvos, daug be ko. Juk atminties duobės gali užželti tik užmarštie žolę. Manau, kad šiais metais jūsų tekstas būtų kiek šviesesnis.
Labai šviesesnis tai nebūtų, nes iš tikrųjų tai mažai kas pasikeitė nuo to, kad Seimas paskelbė Simonaitytės metus. Iš tiesų gavome šiek tiek pinigų Simonaitytės sklaidai kūrybos, sudarėme įvairius planus, įvairias programas, vykdome juos, bet visgi čia galbūt nuo mūsų pastangų dar ir nedaug kas priklauso. Tiesą sakant, dar reikia pasidžiaugti, kad į mokyklų programas grąžintas Simonaitytė. Tai tas labai, labai yra gerai. Galbūt šiek tiek šviesesnis, bet labai šviesus tai tikrai dar kol kas ne.
Kaip ten bebūtų, pavasaris Lietuvoje niekaip neįsisiūbuoja, bet tai šį savaitgalį jau pradės plasnoti poezijos pavasarį paukštį tradicinio tarptautinio poezijos festivalio. Užsuksta paukštį ir į Klaipėdą, kiek žinau. Kokie renginiai laukia klaipėdiečių, uostamiesčio svečių?
Tai iš tikrųjų gamtoj pavasario dar nesimato. Šiandien už lango gėlės, žydinčios gėlės sniege, ir tai ne poetinė metafora. Ir dėl pavasario gamtoje nieko negalėčiau atsakyti, bet dėl poezijos pavasario paukštės apsilankimo Klaipėdoje tvirtai pažadu. Tai įvyks sekmadienį, gegužės 14 dieną, 17 valandą, naujoje kultūriniai meninėje erdvėje. Ten bus tuo pačiu atidengta Romo Klimavičiaus skulptūra ir ta erdvė bus pavadinta Mūsų kiemeliu, o poetai, akompanuojant violončelininkų duetui, skaitys savo naujausias eiles. Ir taip mes prisiviliosime, tikiuosi, poezijos pavasario paukštai Klaipėdą. Vėliau jau renginiai vyks dvi savaitės, šį kartą ir renginių geografija išsiplėtus ir apimtimi poezijos pavasaris bus daug gausesnis Klaipėdoje, nes be tų tradicinių renginių, tai yra eilės liejasi laisvai, kada poeziją skaito visi, kurie mano, jog jų raštai yra vadinami eilėraščiais. Mes jiems nedraudžiame taip manyti ir skaityti savo poeziją. Tai tradicinis renginys taipogi išėjusiems kultūrų parke, tradicinis renginys vaikučiams, mažieji skaito, mažiesiems skaitom, tai mažieji skaito ir savo eilės, ir išmoktas eilės, jau kitų poetų, o didieji poetai vaikams skirtas eilės. Ir šitie du renginiai, eilės liejasi laisvai ir mažiesiems, vyks bibliotekos kiemelyje, tikimės ir meldžiame, kad gamta mūsų pasigailės ir galų gale su poezijos pavasario paukštė ir ateis tikrasis pavasaris, galbūt net su vasaros tam tikrais požymiais.
Visko gali būti.
Ir mes galėsime visą tai skaityti gamtoje. Eilėm reikia laisvės, laisvės ir mūsų galvose, mūsų sielose ir gamtoje reikia laisvės. Bet tų tradicinių, jau tradiciniais tampa du skaitimai skirti mūsų išėjusiems poetams. Tai yra Onutei Davidovičiūtei Pučieniai Juodkrantėje vyks jai skirti antrieji jau skaitimai. Ir Mosėdyje mūsų marinistui Vytautui Brenciui, taipogi ankstimus palikusiam, vyks Mosėdyje Vaclovo Junto sodyboje tie skaitimai vyks. Tradicinis skaitimas yra svečių vakaras, dar negaliu pasigirti, negaliu pasidžiaugti, kas atvyks, bet atvyks aišku. Ir du nauji renginiai šių metiniam poezijos pavasarį, tai yra ant Šiaurės rago kavinės stogo vyks jaunimo madų ir jaunimo poezijos vakaronė.
Tikrai nuostabu.
Puiki. Ir be to, ko ne visą savaitę, 5 vakarus iš eilės kavinėje pauzė, skaitys poetiniai duetai lydimi muzikos. Baigiamasis vakaras, kaip minėjau, gegužės 27 dieną po poetinio pasiplaukimo po uosto akvatorija vyks bibliotekos kiemelį.
Ar rengėjas, organizatorius šitų renginių čia yra biblioteka, ar čia Klaipėdos rašytojų skyrius?
Rašytojų skyrius.
Kurios vadas jūs esate?
Rašytojų skyrius, biblioteka yra partneris šio projekto, kaip partneris yra ir Valstybinis jūrų uostas, o rėmėjas yra Klaipėdos miesto savivaldybė.
sakyt, galbūt suviliosime klausytojus į naują erdvę, gal tikrą pavasarį prisiviliosime. O kas jūs paviliojo į Klaipėdą? Į kelintais tai metais atsitiko?
Tiesiai šviesiai galiu pasakyti, esu meilės tremtinys.
Akšėtai.
Jau nei pridėsiu.
Jei tikra. Kelintai šie metais jūs?
73, 1973, tai jau labai senai.
Taip senai. Kaip pasikeitė per tuos metus Klaipėdą? Kokį jūs radot ją?
Tai aš, žinokit, apie Klaipėdos pasikeitimą kažkaip tai nebūčiau linkęs kalbėti, nes jinai man nepasikeitė. Jinai buvo miela, kai aš ją pamačiau pirmą kartą. Aš kažkaip tai neprisimenu to niūrumo, ką visi dabar labai, labai
tikrai
visi akcentuoja. Niūri, pilka, gamybinė ir taip toliau. Ten man kažkaip tai jinai visą laiką buvo miela. Aš pirmą kartą atvykau dar, būdamas mokykloje, ją pamačiau. Po to studijų metais kartą apsilankiau ir iš karto tada jau gavau paskyrimą, kaip minėjau, meilės tremtinio paskyrimą. Į Klaipėdą atvykau ir man jinai visą laiką vienodai miela buvo ir dabar miela. O tie pasikeitimai, sakykime, ir kultūriniam, ir architektūriniam landšafte, nu, tai čia yra detalės tik tokios, sakykime, puiku, kai seną apgrūvusį pastatą, tavo akysė jisai atjaunėja, pradeda blizgėti, sakykim, ten kaip ir teatras, pavyzdžiui, dabar atnaujintas, taigi tai gražu žiūrėti, aišku, bet tai yra detalės, bet ta dvasia man jinai buvo visą laiką miela ir liks toliau, liks niekad nesikeis.
Jūsų vadovaujama biblioteka tikrai yra kultūros židinys. Pas jūs kiekvieną dieną vyksta, net po kelis renginius, nes ar jų turit nuostabiai gražių. O žmonių darbuotojų tiek, kiek yra, tiek ir yra, ar ne? O renginių vis gausėja.
Nu ką, tai iš tikrųjų jūs pats paminėjote, tų renginių vyksta labai daug, nes tos erdvės labai dėkingos ir mes praktiškai nieko neatstumėm. Kas nori, kas prašosi į mūsų erdvės, mes juos visus noriai priimam, nekeliam ypatingų sąlygų, kad mokėti nuomą, kas gali sumokėti, tas sumoka mums taip pat nepro šalį užsidirbti kažkiek tai. Bet šiaip tai nekeliame ypatingų ir kažkokių griežtų sąlygų, kad tu gali pas mus rengti renginį, tu negali, šito niekad nebuvo. Ir tas ir vilioja, tos palankios sąlygos surengti renginius ir vilioja daugelį norinčių. O žmonės kartais suprantama, kad kartais žmonės persidirba ir tada ateina prie direktoriaus durų, prašo poilsio dienų. Arba pakelt atlyginimą prašo. Išsprendžiam ir šitos
reikalus. O kaip jūs ilsitės? Jūs turbūt ilsitės ne prie jūros. Žinau, kad traukia jūs į gimtuosius kraštus.
Be abejo, tai aš vykstu visą laiką poilsiu į savo Maljorką. Bet ne į tą, kur naujieji lietuviai vyksta, bet į savo Maljorką. Tai yra į patį gražiausią pasaulyje kaimą Švendubrę. Ten yra mano gimtinė, dabar mano gimtieji namai ir ten vykstu. Nors šiaip tai aš visą laiką tvirtinu, kad turiu dvi gimtinės. Tai yra Klaipėda, viena gimtinė ir Švendubrė, kur gimiau, o Klaipėdoj, kur gimiau kaip asmenybė.
Švendubrė iškart susiponuoja su jūsų pseudonimu.
Raidas Dubrė.
Raidas?
Raigardas, sutrumpintas.
Sutrumpintas.
Iš dviejų žodžių sutrumpintas.
Kas ant jūsų darbo stalo, bet ne kaip direktoriaus, bet kaip rašytojo, prozininko, dramaturgo?
Įsakymai, rezoliucijos ir toliau. Iš tikrųjų, tai jau tiek skulptorium galiu būti pavadintas buvusiu ir tiek ir rašytoju jau buvusiu galiu pavadinti, nes pastaruoju metu nieko nedaro.
Tikrai.
Visiškai. Tai ne krizė yra. Ne. Tai yra galbūt ne kūrybinė krizė, bet tai galbūt tokia, pamečiau bet kokį norą rašyti ir paskui laukti, kol susimils kultūros taryba ar koks nors leidėjas savo iniciatyvą išleisti tavo tą kūrinį. Tai manęs tas netenkina, nes aš pakankamai save blaiviai vertinu ir nematau jokios prasmės stovėti prie durų kažkieno tai ištiesta ranka, prašyti pinigų išleidimui arba prašyti kažkokios tai nuolaidos, kad kažkas tai man susimiltų ir išleistų mano kūrinį. O praktiškai tai situacija, Lietuvoje situacija yra tokia, kad jeigu tu kažką tai parašai, tai tavim praktiškai tavo rankraščių niekas nepuola domėtis. Bet tu turi pirmiausiai su rankraščiu pateikti ir tam tikrą sumą, už kurią tau išleis. Tas, kuris leidžia, vėlgi nelabai domisi, ką jis leidžia, jam svarbu yra gražinti tas sąnaudas, gražinti ir užsidirbti kažkiek. Tai, o tu parašęs tą, sukūręs tą, įdėjęs dvasios energijos, tiek, tai tu esi niekas toks.
Bet turbūt ir bendra situacija, būtent paraiškų teikimo. Taip. O biblioteka teikia daug paraiškų ir dėl renginių.
Taip.
Na, jis labai nedėkinga yra.
Ne, apskritai, tai tas projektinis finansavimas renginių ir tos, sakykime, bibliotekos, kaip čia visakytos užklasinės veiklos, kultūrinės veiklos bibliotekos projektinis finansavimas, tai yra įdingesnio niekas dar nėra sugalvojęs ir niekas nesugalvos, nes iš tikrųjų, tai jeigu tu padarai puikų renginį, tarkime, netoli ieškant literatūrinis furšetas, tai puikus originalus renginys. Ir jisai jau, jeigu pirmą kartą gavot minimalų finansavimą, ir kaip testinis, jisai jau antrus metus negavo jokio finansavimo. Tai kur žiūri ir kas tie ekspertai, kurie sprendžia, ar tai yra svertas ar nevertas. Tai jie apskritai čia, jie sąlygose ir akcentuoja, kad ar tai testinis ar netestinis. O pasirodo, jiems nieko to nereikia.
Sugriaukit mitą, nes visai nesiniai pasirodė pranešimai spaudoje, kad ir į teatrus, ir į bibliotekas sumažėjo lankytojų. Kaip jūsų situacija?
Bet kaip gali nesumažėti, jeigu sumažėjo gyventojų?
Nu,
čia yra elementaru. Vieną faktą atitraukia nuo kito, tai priežastis pasekmėgi čia yra. Čia viskas yra normalu. Ir ne dėl to, kad bibliotekos pradėjo, arba ten teatrai pradėjo blogesnius spektaklius rodyti, o bibliotekos pradėjo blogiau dirbti. Tarkime, bibliotekos tai galbūt negali taip greitai aprūpinti skaitytoją naujom knygom ir pakankamų kiekių naujų knygų, kaip sakykime, ką jis mato knygynuose, tarkim, nes leidyba yra vienas, o bibliotekų galimybės yra kitos. Ne visada suderinami dalykai, sakykime. Tai galbūt dėl to, bet tai jeigu jie mato, kad tas sumažėjimas yra toksai labai akivaizdus, tai jisai yra tik dėl demografinių priežasčių.
O beje, tas mechanizmas, kaip tos knygos pasiekia bibliotekas čia, koordinuoja tą procesą kas nors? Atrenka?
Naujų leidinių įsigijimui bibliotekoms skiria pinigus kultūros ministerija. Atskira eilutė. Ir jinai išskirsto savivaldybių bibliotekoms. Kiekvienai bibliotekai po tiek, apskričių po tiek ir panašiai. Tai tarkime, savivaldybių bibliotekos gauna dažniausiai iš dviejų šaltinių pinigų naujom knygom įsigyti. Gauna iš savivaldybės, savo savininko, savo steigėjo ir iš ministerijos gauna. Ir dažniausiai tai savivaldybių bibliotekos gauna daugiau negu apskričių bibliotekos gaunančios tik iš vieno šaltinio, iš kultūros ministerijos. Ir pastaraisiais metais, nuo 2008 metų, pinigai apskričių bibliotekom yra labai sumažinti naujiem leidiniam įsigyti ir dėl to mes kariaunam, bet dėja tai yra kova su vėjo malūnais, niekas negirdi, niekas nesupranta mūsų poreikių ir mūsų apskričių bibliotekų reikšmės. O knygos naujos, kiekviena biblioteka turi savo komplektuotojus, kurie, taip sakant, dantis praėdė šitam reikale ir jie žiūri į leidyklų planus, gauna leidyklų pasiūlymus, sudarinėja sutartį su leidyklo, gauna pigesnę kainą iš leidyklų tuos leidinius ir vėlgi sprendžia pagal poreikį, kiek, tarkime, vis tiek biblioteka tai yra ne po vieną egzempliorą. Nes 5 skaitytojai nori iš karto vieno ir to paties skaityti ir tu jiems dary, ką nori, bet tu jiems privalai kažkaip tai juos užganėdinti. Tai perkama yra po kelis egzempliorius, bet ir vėl pagal galimybės, nu, kuo mažiau pinigų, tuo mažiau tuo mažiau egzempliorių, tuo mažiau pavadinimų. Ir jeigu pinigų neturi, tai tavo fonduose, kaip ir jūsų cituotame, žiojėja neužpildomos spragos fonduose. Ir jų niekas jau niekad neužpildys.
Ar yra koks nors mechanizmas išreitinguoti? O visgi ką labiausiai skaito žmonės?
Be abejo, nes tai dabar viskas, kadangi išdavimas yra kompiuterizuotas visose viešose Lietuvos bibliotekose, tai tą nustatyti labai nesunku.
Gal žinote, kas yra topo viršūnėje?
Už praeitus metus tikrai dar nežinau, dar nėra suvesti rezultatai per visas bibliotekas, bet už 15 metus, taigi labiausiai skaitoma buvo Roko Fliko Ema pastoriaus dukra.
Šitai?
Taip. Pirmoje vietoje labiausiai skaitoma bibliotekose. Tuo pačiu, jeigu nenuinat nuo tos temos, dabar, kaip matėte, sekmadienį bene paskelbė 100 labiausiai gražiausių lietuviškų vaikiškų knygų. Ir mane labai nudžiugino, kad visgi tai nėra ten tų tokių, gal susilaikysiu, bet pirmoje vietoje yra Eglės Žalčių karalienės Salomėjos Nėries. Gedos Baltoji Varnelė, toliau Maironio Jūratė ir Kastytis, tai trys pirmos vietos. Tai iš tikrųjų, taip sveikų protų pasiremdami, žmonės rinko tą šimtuką.
Žmonės, o biblioteką lanko kokie žmonės, pagal jų amžių, pagal išsilavinimą, jaunimas, senimas?
Tai anksčiau būdavo mūsų pagrindinis skaitytojas, moksleiviai studentija, jie sudarė 40 su viršum procentų visų lankytojų. Bet dabar, kaip žinia, universitete kiek beliko Klaipėdos, gal porą tūkstančių nebeliko mokančių skaityti. Moksleivių taip pat sumažėjo, tai jų tas procentas jau sumenko šiek tiek. O žmonės įvairūs, žinokit, įvairūs lanko ir kiekvienas su savo interesais ir kiekvienas žino tam tikrą bibliotekos segmentą, kuris jam reikalingas. Yra žmonės, kurie ateina į tik pavartyti popierinę periodiką. Nieko daugiau. Jie net nežino, kas bibliotekoje daugiau ir darosi, ir kas yra bibliotekoje daugiau. Jie nieko nežino. Jie žino vieną kelią, eina tiesiu keliu į periodikos skaityklą, pavarto ten Klaipėdos laikraštį, Vakarų ekspresą, Lietuvos rytą. Jeigu ten tuo metu kas nors kitas varto, tai jie labai pyksta, bet jie sulaukia savo eilės. Ir va, yra žmonės, kurie naudojasi tik internetu. Tai yra, eina į interneto skaityklą ir jie ten arba rašo, sakykime, kokius nors netinkamus komentarus.
Arba, ir tekstą gali identifikuoti.
Arba jie siunčiasi filmus, muziką ir dar kažką tai ir panašiai ten, ar vėlgi kažkokius YouTube žiūri, ar taip toliau. Vėlgi jie nieko kitų nesidomi, jiems absoliučiai vyksta renginys, aš esu nekartą stebėjęs. Vyksta renginys čia pat, bet jų kelias tiesus, jie praskiria žmonės, tam 13L, kur šalia yra, praskiria žmonės, eina į tą savo skaitiklą, sėda į ten ir absoliučiai niekas daugiau nedomina jų. Yra žmonės, kurie ateina tik knygų pasikeisti, paskaityti, kaip meilės romanus, nuotykių, detektyvus ir panašiai. Jiemgi vėlgi visiškai tas pats, kad čia yra periodika, kad čia yra internetas, jiem to nereikia, jie eina tik ten. Ir va kiekvienas eina savo. Ir yra dar žmonės, kurie absoliučiai nesinaudoja jokiam kitom bibliotekos paslaugom, bet jie ateina į renginius, tik į renginius. Ir eina taip labai sąžiningai. Jeigu į dieną du, tai nebespėja, tai pabūna pusę vieną, pusę kitą.
Labai įdomiai pasitiko mūsų pokalbį. Sakykite, o gal yra kokie tyrimai atlikti jauniausio skaitytojo, vyriausio skaitytojo?
Prieš porą metų mes kaip tik atlikome tokius tyrimus ir mes paskaičiavom, kad nuo 2006 metų, kai jau pradėjom kompiuterizuotai skaičiuoti lankytojus, tai jinai buvo 3-milijoninė lankytoja ir jai buvo vieni metukai. Jo, ir mes jai išrašėme bilietą.
Kaip įdomu.
Nemokėjo skaityti. O vyriausiai galbūt buvo 90 metų. Pasikuitėm statistikoje ir atradom tuos.
Yra, aš renginiuose matau, čia tokia buvusia medikė. Jai 90 keliari
metai. Taip, taip. Ir jinai visur eina į muziejų. Jinai pabūna pas mus, bėga kitą.
Taip, bekalbant, prabėga greit laikas. Kaip jūs stabdot bėgantį laiką, beje?
Blogai, kad pastaruoju metu tas laikas bėga greičiau, negu kad turėtų bėgti. Darbai stovi, o laikas bėga. O praktiškai niekad neužsiminėjau tuo, kas yra ne mano valioje. Laiko aš nestabdau.
Suprantu, bet jūs tam tikrą prasme įamžinate laiką parašytose knygose arba jūsų skulptūrose, kurios gyvens ilgiau negu žmogus skirta.
Tai net iš tikrųjų, žinokit, labai neseniai pagalvojau. Buvo laikas, kai aš, tarkime, vykdavau atostogauti į savo jau paminėtą Maljorką. Ir veždavausi visą krepšį įrankių ir nuo ryto iki vakaro kaldavau akmenį ten atvykęs į tą savo kaimelį gražų. Atostogos taip ir prabėgdavo, ne bendraujant su sūnum, ten nežaidžiant futbolo su juo, neinant meškeriot ar ten nebendraujant su žmona, su giminėm, bet dirbant sunku tokį vergo ar kalinio darbą kalant akmenį. Ir baigiantis atostogom, aš tą jau pabaigtą darbą išeksponuodavau savo sodelyje ir išvažiuodavau. Ir dabar galvoju, nu, kodėl aš negyvenau taip kaip kiti žmonės ir neusiminėjau šeima, galų gale negulėjau po grūšę pilvą išvertęs, nepoilsiavau. Bet kodėl aš užsiminėjau tokiais keistais dalykais? Tiesą sakant, dabar tie iškalti akmenys stovi prie mano sodybos. Bet, nu, ką žinau, dabar apsamanoja, gražiai matėte nuotraukose. Kažkada tai. Bet, nu, ar tai buvo prasminga, tai aš nežinau. Ar tai buvo bandymas sustabdyti laiką, ar bandymas įprasminti save. Ką pavyko man padaryti, tai man pavyko taip gyvenant užgrūdint savo valią. Nes nesigiriant galiu pasakyti, kad esu valingas žmogus.
Puiku. Na ir pabaigai galbūt dar, gerbiamas Juozai, paminėjome ir pakvietimą į poezijos pavasario renginius, kurie vyks čia Klaipėdoje. O metai dar tik įpusėjo, Simonaitytės. Kas dar laukia, kokie įvykiai susiję su mažosios Lietuvos metraštininkės pagerbimu?
Tai iš tokių gražesnių paminėjimų, tai turiu pasigirt, kad mes dabar tikriausiai Liepos mėnesį atidengsime Simonaitytės suoliuką. Man kilo mintis, išgirdus, kad Nidoje statė suoliuką su Kernagio skulptūra, Panevėžy pastatė suoliuką su Miltinio skulptūra. Aš pagalvojau, kodėl aš negalėčiau padaryti Simonaitytės suoliuko be Simonaitytės skulptūros. Ir aišku, savo idėją pasidalinau su savo bičiuliu Romu Klimavičiumi, jam iš karto jisai mano idėjas gaudo ore. Ir tas suoliukas tai bus kaip skulptūra, nes tai bus S raidės formos medžio kamienas. Ir prieš tą suoliuką vario plokštėje bus išgraviruoti žodžiai. Paskutinio taško dar nepadėjau. Ir to apskritimo centre jos autografas, tarsi pasirašius po šitais žodžiais. Tie žodžiai tam, kad visgi nesibaigė su jubiliejiniais metais, su Simonaitytės metais. Simonaitytė nesibaigė, Simonaitytė tęsiasi toliau.
Žinoma.
Ir tas paskutinis taškas, tai mes vis skaitantys ir besidomintys jie.
Labai gražus sumanimas.
Tai jūsų mažajam kemelį.
Jūsų mažajam kemelį. Ir lentos ant namų, kur kūrė jūsų iniciatyva, jau ne viena yra pakabinta. Gal dar turit kokį sumanimą?
Niekaip nesugebame atidengti lentos Rimantui Černiauskui ant įstaigos, kurioje jisai ilgus metus dirbo vadovaudamas Klaipėdos rašytojų skyriui. Bet čia tiesiog kaltės sau negalėčiau prisijimti, nes mūsų menininkui, kuriam užsakėme tą lentą, vis neišeina labai tiksliai nulipdyti Černiauską. Černiauskas jam nulipdytas panašus į Leniną.
Rimantas buvo linksmas žmogus, galim jį tikrai su juo prisiminti. Bet aš nebejoju, kad jūs pasakėte ir padarysite anksčiau, vėliau. Dėkodamas, kad sutikote susitikti, teatro aikštėje. Nežinau, ar dažnai į ją ateinate.
Dažnai. Dabar pastoriu metu dažnai ateinu.
Tikrai pasidžiaugdamas, kad kada jūs besikreipsi, jūs trumpai drūtai darom. Pasako, darom ir tada darom. Dar kartą labai dėkoju, linkiu gražių švenčių ir poezijos, ir prozos. Tai buvo Juozas Šikšnelis, rašytojas, skulptorius, bibliotekos vadovas.
Susitikimai teatro aikštėje. Pokalbių laida iš neužšalančio kultūros meilės ir jaunystės uosto Klaipėdos. Šeštadieniais 14 val. Ekstra FM programoje. Projektą iš dalies finansuoja Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas.